Epistila ho an'i Filemona. Filemona toko voalohany. Avy amiko Paoly ity taratasy ity, dia izao voafonja noho ny amin'i Kristy Jesosy. Mamangy anao ary Filemona, ary mamangy anao i Timotea avantsika, dia ianao izay malala anay sy mpiara-miasa aminay. Mamangy koa an'i Apia anabavinay sy Arkipo mpiara-miady aminay, ary ny fiangonana mivory ao an-tranonao izahay. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Velom-pisaorana mandrakarivan'Andriamanitra ary Filemona malala. Rehefa mahatsiaro anao amin'ny fivavahako, satria reko ny fitiavanao ny vahoakan'Andriamanitra rehetra sy ny finoanao an'i Jesosy Tompo. Ary izao no angatahako amin'Andriamanitra. Ny fiombonanao aminay amin'ny alalan'ny finoanany ampisy fahalalana tsara ny soa rehetra nanantsika noho isika tafaray amin'i Kristy. Ry rahalahy, nampifaly ahy fatratra sady nampahery ihany fitiavanao, satria efa novelombelominao ny fony vahoakan'Andriamanitra. Noho izany, na dia azoko atao tsara aza araka ny fahefana nomen'i Kristy aho ny andidy anao ny amin'izay tokony ataonao, dia aleoko manao fiangaviana aminao noho ny fifankatiavantsika. Eny, izao Paoly dia efa antitra sady voafonja noho ny amin'i Kristy Jesosy ankehitriny. Ka fiangaviana no ataoko aminao ho an'i Onesimo, izay zanako naterako ara-panahy tataom-ponja. Tsy nahasoa anao izy fahiny, fa ankehitriny kosa mahasoa antsika, dia izaho sy ianao. Asaiko mody aty aminao indray izy ilay toy ny sombonaiko. Satroko ihany ny mitana azy eto amiko, izao avovonja noho ny amin'ny vaovao mahafaly izao mba ho solonao mikarakara. Kanefa tsy tianao na inona na inona raha tsy teny erana aminao. Tsy tiako ny anoavanao atsy sazoka fa mba ho naiponao tokoa. Angamba ny nahatafasaraka ny Onesimo taminao vetivety dia ny anananao azy maharitra. Saingy tsy toy ny mpanompo intsony no anananao azy, fa tsara lavitra noho izany dia toy ny rahalahy malala. Rahalahy malala tokoa izy ho ahy, mainga fa ho anao, na amin'ny maha olona azy na amin'ny mahampanaradiany tompo azy. Ko raha heverinao ho namanao tokoa aho, dia raiso i Onesimo tahaka ny andrasanao ahy. Raha misy ratsy nataony anao na misy trosa anananao aminy, dia ahy ny andraikitra. Ny tanako mihitsy no anoratako ireto teny ireto. Izao Paoly no anonitra izany. Tsy dia ilaza aminao akory aho, fa ianao koa ane ka ananako trosa mihoatra noho izany, dia maha kristianina anao. Eny ry rahalahy, efa mpanaradiany tompo ianao ka engane ho azoko aminao izay angataiko. Velombelominy foko no ianao rahalaiko amin'i Kristy. Matoky aho fa anaiky izay angatako ianao, ka izany no andefasako taratasy aminao, sady fantatro fa anao mihoatra azy ianao. Ary mba hanomano hevitrano koa, satria antenaiko fa noho ny vavaka taonareo dia averin'Andriamanitra ho eo aminareo aho. Manao velomanao i Epafra, izay miara voafonja amiko noho izy tafaray amin'i Kristy Jesosy. Manao velomanao koa i Marka, i Aristarka, i Demasy ary i Lioka, izay samy mpiara-miasa amiko. Ombanareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo.